Αγαπητοί φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και επιστήμη». Υπενθυμίζω, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό «Χριστιανισμός» 104,3 στα FM. Συνεχίζουμε λοιπόν το θέμα μας, «Καιροί κακοί», σχολιάζοντας τα γεγονότα μέσα από το Λόγο του Θεού και μέσα από την ειδησιογραφία και τα διάφορα επιστημονικά θέματα που άπτονται του θέματος αυτού το οποίο συζητάμε. Και θα έχουμε τη χαρά τα επόμενα λεπτά να έχουμε κοντά μας τον αγαπητό Αλέκο Περάκη. Αδελφέ Αλέκο, με ακούτε?
Πολύ καθαρά.
Καλησπέρα αδελφέ, σας καλωσορίζουμε με χαρά και πάλι στην εκπομπή μας.
Αισθάνομαι μεγάλη χαρά και μεγάλη συγκίνηση, Ανέστη μου, γιατί βλέπω τη νέα γενιά των αδελφών, των εργατών, είναι πολύ πιο θερμή στο ζήλο και δυνατή εν κυρία από εμάς.
Δόξα στον Κύριο.
Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολλή πλευρά μπορούμε να το δούμε. Εκείνο που θέλω να τονίσω εγώ αυτές τις μέρες, γιατί πραγματικά είναι συγκινητικό αυτό το οποίο γίνεται με την Εκκλησία μας, ότι σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χωριό, σε κάθε ξεπηδάνε ομάδες πιστών, οι οποίοι ηλεκτρονικά, διαδικτυακά ή αν είναι και σύμφωνα με τον νόμο επιτρεπτό, σωματικά, δηλαδή σε σωματική υπόσταση, λατρεύουν τον Κύριο. Υπάρχουν δε πάρα πολλοί σταθμοί οι οποίοι εκπέμπουν διαδικτυακά. Πραγματικά ο Λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Είτε θελημένα είτε αθέλητα, τα γεγονότα αυτά οδηγούν στο να χωρίσουν τους ανθρώπους μεταξύ τους. Βάλουν φράγματα. Αλλά ο Λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται και πιστεύω ότι θα δούμε πολύ ωραία και ευλογημένα πράγματα. Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία, το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, ότι η πραγματική, η πραγματική ανάπτυξη πνευματική και ορίμανση δεν μπορεί να γίνει αν δεν υπάρχει προσωπική επικοινωνία. Δηλαδή, μια εκκλησία η οποία υφίσταται μόνο στο διαδίκτυο δεν είναι εκκλησία, δυστυχώς. Η ορίμανση της Εκκλησίας γίνεται με την ύπαρξη και την ομού επικοινωνία των αδελφών. Και αυτό κάθε Κυριακή κάνουμε τη Θεία Κοινωνία, παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Μου κάνει εντύπωση με πόσο ζήλο οι αδελφοί λαμβαίνουν το σώμα και αίμα Χριστού, αναομάδες, είναι κάτι απίστευτο. Αυτό είναι το ένα θέμα λοιπόν. Άρα προσευχόμαστε ο Κύριος να μας απαλλάξει από αυτό το θέμα γρήγορα, ώστε να μπορούμε πάλι, το κάνει ο Κύριος, ελεύθερα να λατρεύουμε τον Κύριο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, το ενίμνευμα του Ναβουχοδονόσορ, το οποίο έχει δει και το οποίο δεν θα το πω τώρα βέβαια, είναι ότι ο λίθος, ο οποίος κόπηκε από τον ουρανό, χτύπησε την εικόνα στα δάχτυλα, τα οποία ήταν μέρος, λέει, εκτυλίου και μέρος εξιδίρου. Και εκείνο που χρησιμοποιεί τρεις φορές τη λέξη αναμειγνύομαι, ενώνομαι. Είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης προηγουμένως, ότι αυτές οι καταστάσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με την μόνο τον κόσμο, δημιουργούν μια διακρατική συνεργασία, ανάγκη διακρατικής συνεργασίας, ανάγκη να πέσουν οι φραγμοί και να υπάρχει μια προσπάθεια συγκολλήσεως. Αυτές λοιπόν οι διαδικασίες είναι οι διαδικασίες συγκολλήσεως. Και το τρίτο που θα ήθελα να πω είναι ότι το ξέρεις είναι σημαντικό. Αλλά δυστυχώς είναι μια παγίδα αν μείνεις μόνο εκεί. Βέβαια οι άνθρωποι που μου κάνουν εντύπωση χωρίζονται πολύ γρήγορα σε πιστούς και άπιστους. Με τον Χριστό ή χωρίς τον Χριστό. Καθώς τα γεγονότα γίνονται πιο δυνατά και πιο έντονα, αυτός που είναι για απώλεια, που είναι καρδιά του σκλήνει πιο πολύ. Σκλήνει. Αυτός ο οποίος είναι μαλακία καρδιά του συντρίβεται. Του μιλάω στον λόγο του Κύριου και συντρίβεται κυριολεκτικά. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε και να προσέξουμε ότι η γνώση μόνο δεν αρκεί. Και αυτό μας το λέει ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του, είναι πάρα πολύ ωραίο, ο Ιούδας στην επιστολή του. Είναι στη σελίδα 1086, λέει στο εδάφιο 20, αφού συγκεγραφεί όλους αυτούς τους ανθρώπους που φεύγουν από την αλήθεια, λέει: «Εσείς όμως αγαπητοί, επικοδομούτε σε αυτούς επί την αγιωτά την πίστη σας, προσευχόμενοι πνεύματι Αγίο, φυλάξατε αυτούς εις την αγάπη του Θεού, προσμένοντες το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η ζωή αιώνια. Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία, υπάρχει μια ομαδική δουλειά θα έλεγα, δεν μπορεί να είσαι μόνος σου. Υπάρχει μια, να φέρεις τώρα τη γνώση να γίνει επίγνωση μέσα σου. Και αυτό γίνεται με το να μελετάς το Λόγο του Θεού και με το να προσέχεις ένα πνεύμα διαγείο. Και αυτό είναι το σημαντικό της Εκκλησίας. Και πιστεύω ότι αυτό το τελευταίο καιρό το πνεύμα του Άγιο θα οδηγήσει πολύ κόσμο μέσα στην Εκκλησία, γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη, αυτή η γνώση ότι έρχεται ο Χριστός, έρχεται κάτι μεγάλο. Α, η αρπαγή της Εκκλησίας, τι είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, ο αντίχριστος που λέει. Η επίγνωση επόμενη είναι ότι πρέπει να βρεθώ μέσα στην Εκκλησία, γιατί δεν θα μπορέσω διαφορετικά, αν το ξέρω και μόνο, να γλιτώσω. Ο Κύριος είναι μαζί σας, ευχαριστούμε τον Θεό για εσάς. Πιστεύω ότι ο Κύριος θα ευλογήσει την πατρίδα μας. Ευχαριστούμε γιατί βλέπουμε ανθρώπους στα αξιώματα της πατρίδας μας και παίρνουν σωστές αποφάσεις, γιατρούς, γιατί και εγώ γιατρός είμαι, οι οποίοι βρίσκονται μπροστά σε διλήμματα μεγάλα. Θα προσευχόμαστε για τους άρχοντες, τους όντες αναξιόμαστε, να ευλογήσει την πατρίδα μας ο Κύριος. Το έχω δει πολλές φορές ότι το Ευαγγέλιο γράφει στην ελληνική γλώσσα. Κάτι καλό και κάτι μεγάλο έχει να κάνει ο Κύριος με το Ευαγγέλιο. Και είναι αυτός ο μόνος ο οποίος μπορεί από το κακό, από την επίθεση αυτή του κορονοϊού, μπορεί να βγάλει κάτι πολύ καλό. Να ακουστεί ο λόγος του Θεού σε όλο τον κόσμο. Ο Κύριος ευλογεί πλούσια και όλους τους συνεργάτες εκεί. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη χαρά από την εργάση για τον Κύριο. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη ανοησία που να το κάνεις αυτά τα εργαστά αργότερα, στο όταν γεράσω. Το λέω εξ ιδίας πείρας. Λοιπόν, και εγώ θα ήθελα να είμαι τώρα στο ραδιοθάλαμο, αλλά δεν μπορώ. Είναι δύσκολο και δεν πρέπει, αλλά και δεν μπορώ κιόλας.
Αδελφέ,
αυτά λοιπόν με τις ευχές μου, είστε σε καλό δρόμο, πολύ καλό. Ο Κύριος να δώσει πολύ καρπό στον κόπο σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ αδελφέ Αλέκο και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας και σε εσάς κάθε ευλογία και σε όλη την οικογένειά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα οποία μας είπατε, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και πραγματικά και εγώ πιστεύω ότι η Εκκλησία του Χριστού μέσα από τις δυσκολίες αυτές θα υψωθεί και θα δοξαστεί. Και καθώς έτσι περιμένουμε να συνδεθούμε πάλι με τον αγαπητό Δημήτρη, να σχολιάσω ότι μέσα από αυτά που γίνονται, μέσα από τις κρίσιμες καταστάσεις, πολλές φορές ο εχθρός της ψυχής ποντάρει στο φόβο για να προσπαθήσει να διαλύσει την Εκκλησία του Χριστού, να προσπαθήσει να απομακρύνει τους πιστούς τον έναν από τον άλλον. Όμως ο Κύριος μας καλεί να μείνουμε στη θέση μας, να μείνουμε εκεί που μας θέλει εκείνος, στο θέλημά του. Η λιχνή αναμένει, αναμένει, γιατί ο Λόγος του Θεού παρομοιάζει τις εκκλησίες με λίχνους και ο Υιός του ανθρώπου περιπατεί εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών. Και ακόμα κι αν έχει μείνει ένα μικρό λιχναράκι που καπνίζει, ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος θα το φουντώσει. Αρκεί να μην φοβηθούμε, να μην διηλιάσουμε από τα γεγονότα και από τον φόβο που κυριαρχεί στις καρδιές των ανθρώπων, να μείνουμε στη θέση μας, εκεί που μας θέλει ο Κύριος, και τον λίχνο ο Κύριος θα τον κάνει να φουντώσει για να δοξαστεί η Εκκλησία του στις έσχατες αυτές ημέρες και να ακουστεί παντού ο Λόγος του Θεού. Αγαπητέ Δημήτρη, μας ακούς?
Ευχαριστούμε τον Θεό. Σας ακούω πολύ καθαρά. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον αδερφό μας τον Αλέκο για όλα αυτά τα οποία μας μετέφερε. Ο Κύριος να ευλογήσει και το έργο του και τον κόπο του και την οικογένειά του και τη σύζυγο και όλα αυτά τα χρόνια που εργάζεται στο έργο του Κυρίου. Αλλά είπε κάτι ο αδερφός μας και θέλω από εκεί να πιαστώ, γιατί ανέστη πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα το διακρατικό, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Όπως ανέφερε, όλες αυτές οι καταστάσεις έχονται ουσιαστικά να επιβάλλουν την αναγκαιότητα της διακρατικής πλήρους συνεργασίας. Νομίζω ότι έγινε πλήρως αντιληπτό από όλους αυτήν την περίοδο ότι δεν φτάνει μία χώρα να σταθεί στο ύψος των καταστάσεων και να πάρει ακραία μέτρα, αν οι γείτονές της δεν σταθούν στο ίδιο ύψος με τα ίδια μέτρα. Γιατί λόγω της παγκοσμιοποίησης, η οποία και αυτή είναι προφητευμένη, στο 12ο κεφάλαιο του Δανιήλ λέει κάτι το οποίο φαινόταν εξωφρενικό για την εποχή που το έγραψε. Μιλάμε ότι ο Δανιήλ έγραψε γύρω στο 500 μέχρι 536 π.Χ. Ουσιαστικά μας μεταδίδει κάτι, λέει στο Δανίλη ΙΒ, να το βρω, συγγνώμη, λέει στο ΙΒ 4, τότε πολύ θέλουσι, λέει, και εσύ Δανίλη έγκλεισον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίο έως το ισχάτου καιρού, τότε πολύ θέλουσι περιτρέχει και η γνώση θέλει πληθυνθεί. Και συνδέει δύο πράγματα, τη γνώση από τη μία με το πολύ θέλουσι περιτρέχει τη γη ουσιαστικά. Και ουσιαστικά αυτό λέμε, ότι η παγκοσμιοποίηση επιβάλλει σιγά σιγά σε τέτοιες έκτακτες ανάγκες και ακραίες καταστάσεις την λήψη οικουμενικών και καθολικών μέτρων. Και όλο και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα, Ανέστη, δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποιο αυτή τη στιγμή πρόχειρο, αλλά διάβαζα αρκετά αυτές τις μέρες.
Πες μας, Δημήτρη, εσύ.
Τα οποία έλεγαν ότι υπάρχει επιβεβλημένη ανάγκη από εδώ και πέρα οι αποφάσεις να μην παίρνονται σε κρατικό μέγεθος, αλλά σε ευρωπαϊκό κατά πρώτο τρόπο όσον αφορά την Ευρώπη, αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, το πότε θα κλείσουν τα σχολεία, το τι θα κάνει το υγειονομικό σύστημα, το τι απαγορεύσει στην κυκλοφορία θα πάρθουν, να μην έγκυται στον κάθε πρωθυπουργό, αλλά να υπάρχει μια ενιαία αρχή, ένα πρόσωπο, ένα ηγετικό πρόσωπο, το οποίο να μπορεί να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Και μου κάνει εντύπωση, Ανέστη, ότι ακούγεται όλο και περισσότερο η λέξη. Έχουμε ανάγκη από μια ηγετική φυσιογνωμία. Μάλιστα. Από μια φυσιογνωμία η οποία θα σταθεί πάνω στο ύψος των περιστάσεων και των καταστάσεων και δεν θα φοβηθεί να πάρει το ρίσκο και την ευθύνη ώστε να σωθεί η ανθρωπότητα.
Πράγματι, αυτό είναι κάτι το οποίο ακούγεται όχι μόνο τελευταία, αλλά τα τελευταία χρόνια. Ακούμε για την ανάγκη μιας παγκόσμιας κυβέρνησης. Πολλές φορές έχει τεθεί το θέμα ακόμα και των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης και όλα αυτά τα οποία γίνονται και όλος ο δρόμος μέχρι τον οποίο φτάσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο κοινό νόμισμα, συγκλίνουν προς μια ενιαία κυβέρνηση, έναν ενιαίο στρατό, ένα ενιαίο κέντρο από το οποίο αναλαμβάνονται όλες οι αποφάσεις. Γι' αυτό και μιλάμε για την επαλήθευση των προφητείων του Λόγου του Θεού, οι οποίες προφητείες μιλάνε για ένα πρόσωπο στο οποίο είναι συγκεντρωμένες όλες οι εξουσίες και αυτός έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει σε όλους τους ανθρώπους πράγματα τα οποία υπό άλλες συνθήκες δεν θα ήταν εύκολο να τα δεκτούν και να τα ανεκτούν, σε επίπεδο ώστε και να τους έχει υπό την παρακολούθησή του, αλλά και να τους αναγκάζει να κάνουν τις συναλλαγές τους με την χρήση του χαράγματος, το οποίο χάραγμα βέβαια θα έχει και άλλες προεκτάσεις που θα αφορά τον έλεγχο ακόμα και της προσωπικότητας του ανθρώπου, σε τέτοιο βαθμό ώστε φτάνει ο Λόγος του Θεού να μας πει ότι όποιος λαμβάνει το χάραγμα επί του μετόπου αυτού ή επί της δεξιάς χειρός δεν έχει πλέον σωτηρία, δεν μπορεί να μετανοήσει και υπάγει στην απώλεια. Πράγμα που σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο αυτό θα συνδέεται με την παράδοση ολόκληρου του εαυτού και της ελεύθερης βούλησης και θέλησης του ανθρώπου στον εχθρό της ψυχής διαμέσου του Αντιχρίστου. Όμως νομίζω, Δημήτρη, θες να μας διαβάσεις και κάποιο σχετικό απόσπασμα όσον αφορά αυτό που είπες, που έθιξες το θέμα της ανάγκης διακρατικής συνεργασίας και πώς τελικά οδηγούμαστε τα κράτη μεταξύ τους να φτάσουν σε ένα τέτοιο βαθμό σύμπνοιας, η αναγκαιότητα δηλαδή τα φέρνει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε να πούν ότι θα πρέπει όλοι μαζί να αποφασίσουμε και όχι απλά να αποφασίσουμε αλλά ίσως και να παραχωρήσουμε κάποιες εξουσίες σε ένα ανώτερο από εμάς όργανο ή πρόσωπο.
Μας λέει πραγματικά, Ανέστη, στο 17ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως κάτι εκπληκτικό, το οποίο είναι πραγματικά, το βλέπουμε να υλοποιείται μπροστά στα μάτια μας αυτή τη στιγμή. Διαβάζουμε στην 1097 σελίδα, στην απόδοση του Βάμβα, ΙΒ 17 κεφάλαιο, και διαβάζω από το 9 εδάφιο. Εδώ είναι ο νους, ο έχων σοφία. 7 κεφαλαίοι είναι 7 όροι, όπου η γηνή κάθεται επ' αυτών. Και είναι 7 βασιλείς, οι 5 έπεσαν, και ο Ις είναι, ο άλλος δεν ήλθεν έτη, και όταν έλθει ο λίγον πρέπει να μείνει. Και το θηρίον, το οποίο ήτο και δεν είναι, είναι και αυτός ο 8ος, και είναι εκ των 7, και υπάγει εις απώλεια. Το θηρίο ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι το κράτος Αντιχρίστου, είναι ο Αντίχριστος, το οποίο θα αναβίνει ο 8ος, ο οποίος ουσιαστικά θα προέλθει μέσα από τις βασιλείες αυτές, και είναι αυτό που μιλάει ο Δανιήλ στον ύπνο του Ναβουχοδονόσορ, καθώς είδε τις βασιλείες είδε την κεφαλή από χρυσάφι που ήταν η βαβυλωνιακή, είδε το στήθος από άργυρο που ήταν η μυδοπερσική, είδε χαλκό μετά τους μυρούς και την κοιλιακή χώρα που ήταν η ελληνική, σίδερος η ρωμαϊκή και στο τέλος είδε τα πόδια και με τα δάχτυλα που ήταν μέρος εκπυλού και μέρος εξιδήρου και είναι το κράτος Αντιχρίστου. Πολλοί πιστεύουν θα είναι η Ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρουμε, είναι μπροστά μας όλα αυτά τα γεγονότα. Και λέει και τα 10 κέρατα, τα οποία είναι 10 βασιλείς, ήτινες βασιλεία, δεν είναι λαβονέτη, αλλά μίαν ώρα λαμβάνουσε εξουσία ως βασιλείς με ατουθυρίου. Και μου κάνει εντύπωση η Ανέστη ότι η λέξη G7, G12, G9 παίζει συνέχεια το τελευταίο καιρό και πιστεύουμε ότι θα καταλήξει στο G10. Είναι 10 βασιλείς οι οποίοι ξαφνικά, λέει στο 13, έχουν, λέει, μία γνώμη και θέλουν οι παραδόσεις στο θηρίο τη δύναμη και την εξουσία αυτών. Και μου κάνει εντύπωση, Ανέστη, δύο πράγματα σε αυτό το εδάφιο τα οποία τα ανέφερες και εσύ. Πρώτα απ' όλα, είναι δυνατόν να σκεφτούμε ότι οι 10 μεγάλοι, 10 μεγάλα κράτη, 10 μεγάλοι βασιλείς, 10 μεγάλοι πρωθυπουργοί, 10 εκπρόσωποι μεγάλων κρατών θα έρθουν σε συμφωνία και θα είναι μίας γνώμης? Και όμως βλέπουμε αυτήν την περίοδο που σημαντικά όλα τα κράτη είναι σε κοινό μέτωπο ενάντια κοινού εχθρού, που αυτή τη στιγμή είναι βέβαια η πανδημία. Και βλέπουμε πως πραγματικά όλοι έχουν μία γνώμη. Μία γνώμη στα μέτρα, στις εφαρμογές των μέτρων, σε όλα αυτά που πρέπει να γίνουν. Αλλά και θέλουσε παραδώσει στο θηρίο τη δύναμη και την εξουσία αυτών. Δηλαδή αυτοβούλος θα δώσουν σε κάποιον ο οποίος θα ανέβει την εξουσία, αισθανόμενοι την επιτακτική ανάγκη να πάρθουν παγκόσμιες καθολικές αποφάσεις, απαγορεύσεις, οι οποίες θα τους λυτρώσουν. Και δεν ξέρουμε ακριβώς γιατί μιλάει λόγος του Θεού στην αρχή του Ιώτα Γάμα, Ανέστη, αλλά μιλάει για μια πληγή στο τρία εδάφιο. «Κίδων μία των κεφαλών αυτού ως πεπληγωμένη θανατηφόρος. Και η θανατηφόρος πληγή αυτού εθεραπεύθη και θαύμασε όλη η γη ο πίσω του θηρίου». Και πραγματικά αυτή η πληγή που δεν ξέρουμε σίγουρα τι μπορεί να είναι, πολλοί λένε και εγώ προσωπικά έτσι αισθάνομαι, είναι προσωπική μου όμως γνώμη αυτή, ότι είναι αυτός ο διχασμός που υπάρχει μεταξύ ισχυρών και ασθενών κρατών στην οικονομική πλευρά, αλλά γενικότερα θα υπάρχει μια πληγή, ένα πρόβλημα κοινό, το οποίο θα το θεραπεύσει το θηρίο, θα το θεραπεύσει ο Αντίχριστος. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία θα ανέβει και θα υψωθεί. Θα του δώσουν όλη την εξουσία και τη δύναμη, ώστε να πράττει, θα τους βοηθήσει, θα σώσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά από εκεί και πέρα θα αρχίσει το δεύτερο μισό της εφταετίας και οι πληγές οι μεγάλες.
Και εκεί που διάβασες, Δημήτρη, ότι έχουσι μία γνώμη και θέλουσι παραδώσει στον θηρίο τη δύναμη και την εξουσία εαυτών, και συνεχίζει το 14 λέγοντας, ούτι θέλουσι πολεμήσει με το αρνίον, και το αρνίον θέλει νικήσει αυτούς, διότι είναι κύριος των κυρίων και βασιλεύς των βασιλέων, και όσοι είναι μετ' αυτού είναι κλητοί και εκλεκτοί και πιστοί, και θα δοθεί, θα ανοίξει ο δρόμος ώστε μέσα στο πλαίσιο όλων των άλλων εξουσιών και επιβολών και παρακολουθήσεων και ελέγχων που θα γίνουν, θα ανοιχθεί ο δρόμος για να καταπολεμηθεί οτιδήποτε έχει σχέση με τον Χριστό, γιατί το αρνίον είναι ο Χριστός. Και ο σκοπός του διαβόλου είναι να χτυπηθεί ο Χριστός και η Εκκλησία του. Είναι να εξαλειφθεί το όνομα του Χριστού. Γι' αυτό και ο Ιωάννης είναι αυτός ο οποίος το πρόσωπο αυτό, ενώ η Αποκάλυψη δεν το χαρακτηρίζει έτσι, το χαρακτηρίζει ως θηρίο, η οποία Αποκάλυψη είναι γραμμένη πάλι από τον Ιωάννη, αλλά ο Ιωάννης στις επιστολές του το αναφέρει πιο συγκεκριμένα ως ο Αντίχριστος. Αυτός δηλαδή ο οποίος θα πάει ενάντια στο Χριστό. Και ο Απόστολος Παύλος λέει «ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενων θεών ή σέβασμα». Μιλάμε για καταστάσεις και συνθήκες οι οποίες θα είναι εξαιρετικά δύσκολες και δυσμενείς για να μπορέσει να ζει κάποιος. Γιατί αν σήμερα μιλάμε για μια εκτροπή από την κανονικότητα της καθημερινής μας ζωής και πολλές φορές μας φαίνονται δυσβάστακτα όλα αυτά και που συμβαίνουν αλλά και οι περιορισμοί που μας έχουν επιβληθεί, και λογικό είναι γιατί ως άνθρωποι μας φαίνεται δύσκολο να τα τηρήσουμε όλα αυτά, αλλά το κάνουμε και ακολουθούμε τις οδηγίες αυτές. Φανταστείτε εκείνη την εποχή όπου εκτός από τη δικτατορία αυτή που θα έχει επιβληθεί του Αντιχρίστου, θα υπάρχουν και όλες αυτές οι πληγές τις οποίες θα στείλει ο Θεός και ταυτόχρονα και ο διωγμός για όλους αυτούς οι οποίοι θα θέλουν να μείνουν πιστοί στο Χριστό. Θλίψη μεγάλη, έτσι την αναφέρει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, λέει θέλει είστε θλίψη μεγάλη, οποία δεν έγινε απ' αρχής κόσμου, ούτε ποτέ πρόκειται να ξαναγίνει. Αλλά όμως, πριν έρθουν όλα αυτά, έχει δώσει ο Ιησούς Χριστός τη διέξοδο, που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Γι' αυτό και μας λέει εκεί στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, «Δεν θέλω να λυπήσετε αδελφοί ο Απόστολος Παύλος, ως και οι λυποί ημοι έχοντες ελπίδα». Γιατί πραγματικά και εμείς επηρεαζόμαστε, βιώνουμε αυτά τα γεγονότα, θλιβόμαστε, στεναχωρούμαστε, αλλά ο Λόγος του Θεού σε καλεί και με καλεί να μην θλιβόμαστε όπως και οι λυποί ημοι έχοντες ελπίδα. Γιατί εμείς έχουμε ελπίδα. Φοβάσαι τον κορονοϊό? Μην το φοβάσαι όπως τον φοβούνται οι υπόλοιποι άνθρωποι, γιατί ό,τι και αν συμβεί, η δική σου ελπίδα είναι η ζωντανή ελπίδα που είναι ο Χριστός και σου προσφέρει τη μακαρία ελπίδα που είναι η προσμονή της αρπαγής της Εκκλησίας. Εάν λέει πιστεύομαι ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και τους κοιμηθέντας δια του Ιησού θέλει φέρει μεταυτού. Και μετά σε εκείνο το κεφάλαιο, στο Δέλτα κεφάλαιο Α Θεσσαλονικής, μας πλάει ο Απόστολος Παύλος για την αρπαγή της Εκκλησίας. Πάντες μεν δεν θέλουμε εν κοιμηθεί, πάντες θέλουμε εν μεταμορφωθεί. Εν μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι, διότι θα σαλπίσει και θα είμαστε πάντοτε με τον Κύριο, θα αρπαχθόμεν εν νεφέλες, με εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα και ούτω θέλουμεν είστε πάντοτε με τον Κύριο. Αυτή είναι η διέξοδος, αυτή είναι η μακαρία ελπίδα που δίνει ο Χριστός στα παιδιά του, στους ανθρώπους που τον πιστεύουν, που πιστεύουν στη θυσία του επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, που έχουν επικαλεστεί το αίμα του Χριστού και τους καθαρίζει από πάσης αμαρτίας, που έχουν λάβει το Πνεύμα το Άγιο και τώρα ζουν για το Χριστό μέσα στη δυσκολία των καταστάσεων, έχουν ελπίδα και περιμένουν τον Κύριο να έρθει να τους παραλάβει. Δεν λυπούνται όπως και οι λυποί άνθρωποι, αλλά ξέρουν ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν πρέπει να συμβούν, πρέπει να γίνωσι πάντα ταύτα όπως είπε ο Κύριος, είναι αρχές οδύνων, αλλά ξέρουν ότι είναι και η ώρα να ανακύψουν και να σηκώσουν τα σκεφαλά σε αυτόν, διότι επλησίασε η απολύτρωσή τους. Αγαπητέ Δημήτρη, για να πάμε γεντάκι στο διάλειμμα.
Αμήν. Έτσι ένα λόγο ήθελα και εγώ να πω, ότι μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, πέρα από αυτό που είπες πάρα πολύ ο Ανέστη, που είναι η άνωθεν ελπίδα, η ελπίδα της αιωνίου ζωής και η αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά πάω ότι ο λόγος του Θεού σε δύσκολες καταστάσεις πυρώνεται και ενώνεται.
Αμήν.
Και απολαμβάνουμε αυτή την περίοδο, Ανέστη, κάτι άλλο όμορφο, το οποίο είναι οι διαδικτυακοί συμμελέτες και επικοινωνίες με όλα μας τα αδέρφια στο Πανελλήνιο. Χθες προσωπικά είχα τη χαρά, και αρκετά αδέρφια από την Νίκη, είχαμε συμμελέτη με πάνω από 50 σπίτια από Θεσσαλονίκη. Αύριο θα είμαστε διαδικτυακά ενωμένοι με την Πάτρα, το Σάββατο με την Αθήνα, την Εκκλησία της Αθήνας, την Κυριακή θα είμαστε με την Κο και την Κάλυμνο και τη Ρόδο. Και μου έλεγε ένας αδερφός, λέει, έχουμε μια αδερφή, λέει, στην Κάλυμνο, η οποία έτσι δεν έχει δει πολλούς αδερφούς, ζει λίγο απομονωμένη κλπ. Αλλά μέσα από αυτήν την κατάσταση έχει γνωρίσει για τον όλα τα αδέρφια, λέει, της Ελλάδος και χαίρεται πάρα πολύ. Και η Εκκλησία περνάει σε αντεπίθεση, όχι με άλλους τρόπους, αλλά μέσα στην απομόνωση, έστω και με τη χρήση της τεχνολογίας, επικοινωνούμε. Έχουμε κοινές ώρες προσευχής. Κάθε βράδυ από τις 10 έως 11 έχουμε κοινή προσευχή. Γονατίζουμε όλοι στα σπίτια μας, διόμαστε υπέρ της πατρίδας μας και μας ενώνει η αγάπη του Χριστού, έστω και απομακρυσμένα, αλλά είναι η αγάπη η οποία προσπερνάει αυτούς τους φραγμούς και μας ενώνει δια Πνεύματος Αγίου.
Δόξα στο Θεό, ο λόγος του Θεού, όπως είπε και ο αδελφός μας ο Αλέκος, δεν δεσμεύεται και όσο θέλουμε εμείς να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου, ο Κύριος θα μας ανοίγει δρόμους και θα μας βρίσκει τρόπους να μένουμε επακριβώς στο θέλημά του ως Εκκλησία, όπως το θέλει εκείνος.
Ευχαριστούμε τον Θεό που έστω και απομακρυσμένα, Ανέστη, γιατί εγώ δεν είμαι στο στούντιο αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι τηλεφωνικά.
Και όχι σε καραντίνα, να διευκρινίσουμε. Είναι αντικειμενικοί λόγοι που ο αγαπητός ο Δημήτρης δεν μπόρεσε να είναι κοντά μας σήμερα.
Ναι, αλλά δόξα τω Θεώ, από τεχνική άποψη και ο αδερφός, ο αγαπητός ο Δημήτρης με την Εβίτα στην ηχοληψία κάνουν εκπληκτική δουλειά. Αλλά πραγματικά αισθανόμαστε ότι είμαστε ένα σώμα, Ανέστη.
Αμήν.
Είμαστε μια οικογένεια, μας ενώνει η αγάπη του Χριστού και παρόλο στους περιορισμούς και όλα αυτά πραγματικά που υφίστανται, αισθανόμαστε ότι έτσι περισσότερο η αγάπη του Χριστού μας εισφύγει Προσκαλούμε σήμερα, εγώ φτωχό στην καρδιά μου, οποιονδήποτε άκουσε αυτά λόγια και ακόμα δεν έχει βάλει και τα δύο του πόδια μέσα στην πίμνη του Χριστού, σήμερα να πάρει απόφαση να δεχτεί τον Ιησού Χριστό, να προσκοληθεί σιγά σιγά στην εκκλησία του και να είναι έτοιμος για την αρπαγή της εκκλησίας.
Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και φυλάτοντες τα γεγραμμένα εν αυτή, διότι ο καιρός είναι πλησίον. Καιρή κακή για την ανθρωπότητα, καιρός πλησίον για την Εκκλησία του Χριστού. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη» σήμερα 5η 26 Μαρτίου 2020. Στην ηχοληψία ήταν ο αγαπητός Δημήτρης Ζαφύρογλου. Στα τηλέφωνα εργάστηκαν ακούραστα η Ευαγγελία Βλάχου και η Χριστιανά Μητρονίκα. Ο κύριος να τις ευλογεί, και στο στούντιο Ανέστης Ηλιόπουλος σε σύνδεση με τον Δημήτρη Περάκη. Και με τον αδελφό τον Αλέκο, τον ευχαριστούμε για την παρέμβασή του. Όλοι εμείς από εδώ σας χαιρετάμε. Σας ευχόμαστε ο Κύριος να σας ευλογεί. Μη φοβού, μόνο πίστευε. Με τη χάρη του Θεού προχωράμε μπροστά. Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.